Die Eufraat rivier in die boek Openbaring deel 113. Ek is professor Hans Redinghuis van die eerste gemeente van die Afrikaans Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internationaal. Sal die belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, dan ek voorstel, kry die boek, wat die handboek is, hier so vir die studie, die twee sleutels tot die boek van Openbaring, of die Engelse boek, die twee sleutels is so 460 bladsy A4, en die Engelse vertaling is so, is A4, en bykans 800 bladsye. So, het is so dik dat ons het in twee boeke moes gebind het. So sou jy belangstel, daar is inligting daar wat nie sy gelyk het in die hele wereld nie. Dit is nie omdat ek die boeke geskryf het nie. Net die boek Openbaring, 25 jaar van my lewe in navorsing, voordat ek die eerste een geskryf het. Kontak my by my WhatsApp nommer, 0722-367-1-0722-367-124. My webtuiste https://jafashua.co.za. Hier boos al die inligting vir u gerief. As jy die eerste keer is dan in die reeks kyk, gaan na deel 1 begin voor u reeds 'n magdom inligting gemis. Het baie belangrik om in te teken en het ook te deel met ander mense, en soos jy weet behoort ons aan geen kerk of denominasie nie. Ons is natuurlik net 'n eindtyd Bybelstudie groep en ons funksioneer wêreldwyd. Goed, ons gaan terug na Openbaring hoofstuk 20 waar ons besig is. Ek vra 'n vraag, wie is dan die dode wat hier in vers 12 na verwys word? Hy sê daar so in punt 3, dit volgens die woord van Jaffa is die ongoddelike dode. Ons nou besien die groepe wat opgestaan het. En nou is ons by die ongoddelike dode. Hulle kry ook verheerlikte liggame, sodat hulle veroordeel kan word. Hy sê, dit is die ongoddelike dode wie op een of ander stadium in sy of lewe gesterf het, en wie in die doodryk gevange gehou was, en nou opgewek word om voor die regterstoel van Jaffa en voor die bruid van Jafashua te verskyn. Volgens vers 12 vind ek dat hierdie derde groep dodes nie deel gehad het aan die eerste opstanding. Verstaan ons dit? Aan die woorde die ongoddelike dodes, Bybel sê hulle is in ketangs, geestelike ketangs vasgebind in die doodryk. Hierdie sienswyse dat ons allemaal gered of ongeredde siele voor die regterstoel van, hulle sê ons die regterstoel van God, gaan verskyn om veroordeel te word. Ek praat van hulle is die kerke. Is geheel en al 'n Rooms-Katolieke leerstelling. Omdat hierdie ou kult totale kerklike beheer oor elke persoon wil behou, hy wil jou beheer tot jy in jou graf ingaan. Terwyl die bruid van Jafashua sonder rimpel of vlek reeds vir meer as 7 jaar in die hemel voor die troon van Jaffa is. Ek wil sê, laat niemand vir u wie deel van die bruid van Jafashua is ooit weer vertel dat u voor die regterstoel van Jaffa moet verskyn nie. Die bruid van Jaffa, ons Elohim, word sekerlik nie na die dode verwys nie. Of so nie, kan ek ook nie gewone Afrikaans lees en verstaan nie. Baie maklik. Hy sê in vers 13, en die see het die dode gegee wat daarin was. Dis nou by Openbaring, ons het by Openbaring hoofstuk 20 vers 11, die wit troon oordeel vers 12, nou is ons by vers 13. Nou sê vers 13, en die see het die dode gegee wat daarin was. Met ander woord, dis beeldspraak. Dis die ouens wat verdrink het, op een of ander manier. En die dood en die doodryk het die dode gegee wat daarin was. Dit is die doodrykse dode wat daarin was. Dit is wie? Die ongoddelikes. Hoekom? Want die bruid is in die hemel. Openbaring 20 vers 4 sê dat die bruid sit op trone. Die oordeel word aan die bruid gegee. En die dood en die doodryk het die dooie en die dode gegee wat daarin was. En hulle is geoordeel elkeen volgens sy werk. Nou dit is nou waar die kerke kom en hulle sê ons allemaal word geoordeel vir ons werke. Nou weet jy wat sê John Hagee, hy is een van die groot Amerikaanse predikers. Hy sê nie, sê as jy sterwe, verskyn jy voor die rechterstoel van God as kerk. En dan word jy, as jy onskuldig bevind is, dan word jy eers bereid. Kan jy vir iemand dit verduidelik? Jehovah sê dan uitdruklik, wees heilig, want ek is heilig op die aarde. Op die aarde word ons reeds aangestel as koningsteers en priesters. Hoe kan jy koning en seun en 'n priester voor 'n regterstoel stel? En dan eers as hy heilig genoeg is, dan kan hy op die troon gaan sit. So in ander woorde, die volgens hulle, gaan die bruid saam met die sondaars eers veroordeel word. En as gevind is dat jy nie te veel sonde gedoen het, maar oké okay is, dan gaan jy op die troon sit. Rubbish. Hier sal onthou dat ons hierdie spesifieke gedeelte reeds vroeër behandel het. Volgens vers 13 gee die woord van Jahwe nou vir ons wie hierdie lees, net die indikasie waar sommige mense gesterf het. Vers 13 sê net hoe en waar sommige mense gesterf het. In die see, ander het in die dood. En dan kan ek amper sê, ek dink nou aan die goudmyne in Suid-Afrika, kan die woord ook gesê, en die goudmyne het sy dooies gegee, en die see sy dooies gegee. Verstaan jy wat ek sê? Weet jy hoeveel dat duisende mense het in goudmyne gesterf in Suid-Afrika oor die laaste 100 jaar? Daar duisende mense. Hy is gesterf. Nou as ek in die myn was en ek was 'n myner en ek sterf, dan beteken dit my siel gaan doodry toe. Nee, my siel gaan rig uit paradys toe. Want jy was swaar vir die ou aan die kruis gesê, vandag, hierna sê jy saam my waar wees? In die paradys. Hy sê sommige in die see en ander op verskillende plek op die aarde. Daarom dan hierdie verwysing, die see het die dode gegee, en die dode en die doodryk het die dode gegee, om te oordeel te word. Hulle wie nie in Jehovah wedergebore was nie. Hulle wie nie in Jehovah gesterf het nie. Die tweede dood, vers 14. En die dood en die doodryk is in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood. En die dood en die doodryk is in die poel van vuur gewerp. So die dood en die doodryk vandag in 2025 funksioneer nog. Natuurlik. Maar Jehovah dan gesê, hy het die skeerlis van die dood en die doodryk. Daar in 1 Korinthe 15 vers 58, dood waar is jou angel, doodryk waar is jou oorwinning, ek het die sleutels van die dood en die doodryk. Terwyl jy van Joshua die sleutels van die dood en die doodryk het, gaan die mense nog steeds op strepe dood. Dit moes ons dan nie gebeur het nie. En wat het die dood en die doodryk, as hy dan die dood en die doodryk oorwin het, waaroor funksioneer die dood en die doodryk? Jy sien, dit het alles gegaan, die mense het nooit, die kerke het van die protestantisme, wat net meer as 600 jaar terug gebeur het, het nooit vir die protestante mense verduidelik oor die dood en die doodryk, en die sleutels van die doodryk nie, en van die dood nie. Jehovah, deur sy sterwe en afdaling in die doodryk, het teruggekom, want hy sê hy die sleutels van die dood, en die doodryk. Hy het nie een fysische sleutel nie. Dis beeldspraak. Hy het beheer. Die ou wat die sleutels van die deur het, hy het wat? Hy het beheer. Die een wat die sleutels het van die kluis, hy het wat? Hy het beheer tot die kluis. So wat het Jehovah toe hy opgestaan het uit die dood en die doodryk? Hy het beheer oor die doderyk. Maar hy het nie beheer oor die dood nie. Hoekom nie? Want die dood funksioneer vandag nog. Ek het dit al verduidelik. Maar nou, nadat Openbaring 20 vers 11 tot by vers 14 plaasgevind het, tot by vers 13, waar die dood en die doderyk hulle dooies gegee het, en die see, en ek wil nou sê, en die myn, en ons gaan aanhang met die verskillende goed. Hulle wat ongoddelik was, wat voor die wit troon oordeel kom staan, die derde groep dooies. Die derde groep opgewekte en verheerlikte liggaam. Nou is hulle veroordeel. Hulle is in die hel gewerp. Nou word die dood, nou nadat die dood en die doderyk nou geen mag meer het nie, want as niemand in die doderyk nie, die ongoddelike engele, die ongoddelike mense, is allemaal in die poel van vuur gewerp. Die antichrist, die valse profeet, die satan, die onheilige drie eenheid, hulle is allemaal in die poel van vuur gewerp. So was die doel van die doderyk nie? Hy het nie meer een doel nie, want as die een stil daarin nie. So die doderyk word in die poel van vuur gewerp. Hoekom? Want die doodryk is net die tronk. Wat, en ek praat nou in metafoor. Die doodryk is net die tronk wat die siele terughou vir die bewaring van die wit troon oor die ongoddelike siele. Die dood is dit die vloek van die tuin van Eden wat funksioneer van die tyd van Eden af. Want as daar beheer was oor die dood, as Yahashua die sleutels gevat het van die dood, die beheer van die dood, dan sou nie een mens gesterf het van 2000 jaar gelede af nie. Want hy dan beheer van die dood. Hy het nie beheer van die dood gehad nie. Nou, eers, by die wit troon oordeel, het neem hy beheer oor die dood en die doodryk. Want die doodryk het nie meer een funksie nie. Is redundant. So hy word gerecycle. Hy gaan vuur toe, ek gebruik net die terminologie so. Hy het nie meer een doel nie, want daar is nie een siel in die doodryk nie. Hulle allemaal is veroordeel, hulle is in die hel. En die ongoddelike gevalle demone, die engele wat neergewerp was, Lucifer, Satan, nie Lucifer, die Satan en sy trawante. En nou word die dood, wat die einde van die lewenstog van mense bepaal het, tot vandag toe. Dis al wat die dood doen. Hy sny jou lewenstog af. Waar hy of paradijs toe gaan, of doderyk toe gaan, waar hy bewaar word vir die wit troon oordeel, of waar jy in die hemel by Jaffa gaan wees. Vers 14, en die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood. Die eerste dood is wat? Is waar ek my asem uitblaas. Die tweede dood is die poel van vuur. En weet jy wat? Die bruid van Yahashua het nie deel aan die tweede dood nie. Ons het deel aan die eerste dood. As ek nou hartaanval sou kry en ek sterf, het ek deel aan die eerste dood. Maar as Yahashua nou sal kom, en ek word verander uit een verganklik en een verheerlikte lichaam, dat ek nie eers deel aan die eerste dood nie. Het jy dit geweet? Hoekom? Want ek is bruid. Ga nie voor een wit troon staan nie. Direk. Derde hemel toe. Die ou in die kruis moes sterf, om in die derde hemel te kom. Saam met Yahashua. En het nie nodig om te sterf om in die derde hemel te kom nie, en daarna natuurlijk die bruiloftskamer nie. Nee, ek word verander uit die verganklike en die heerlijke beheerlijke. My worms gaan nie my vleis eet, soos die ander gevalle nie. My lichaam word verander in een geestelike en verheerlijke lichaam, Yahashua tegemoet. So ons, wat bruid is, wat by die parousia, die wederkomst van Yahashua lewe, en ons word verander, ons sien nie eers die dood nie, want ons gaan nie dood nie. Ons word nie verander. Uit hierdie vlees uit, soos jy jou oor so knip, so vinnig sal het wees. Knip jou oor, knip gou jou oor, dis hoe vinnig het gaan wees. Dit het klaar gebeur. Pynloos, traanloos, sonder hartseer, niks. Jy sê weg. Verander in een verheerlikte geestelike lichaam. Die oomblik sê jy volknoem is jy weg. En die dood en die doodryk is die poel van vuur gewerp, dis die tweede dood. Die tweede dood het oor die breid van Yahshua. Geen beheer nie. Net as jy lewe, wanneer die wederkoms, die parousia, gaan plaasvind. As ek nou so sterf, en haar kan vrouw kry, het die eerste dood oor my beheer. Die dood, die vloek van die tuin van Eden. Dit het beheer oor my, al is ek breid. Hoekom? Want ek het een hartaanval gekry, gesterf. Ek is bereid. Maar, my siel word in die doodryk vastgehou nie. Gaan onmiddellik in die paradijs in. Wachtend vir die wederkomst, die parousia. Maar die bereid wat op die aarde is, wanneer Yahshua kom, they will be changed. From mortal to immortality. From earthly into a heavenly body. Weg is ons. So die dood het geen beheer oor ons nie. So die eerste dood het dan geen beheer oor ons wie breed is, wat by die wederkomst geparousia word nie, weggeruk word nie. So wanneer die dood in die doodryk in die poel van vuur gewerp is, saam met al die elemente en die mens wat ek genoem het, dit is die tweede, ek wil sê, die finale dood. Dis waar jy gaan, ek wil amper sê, soos die woord sê, jy gaan jou tanden kners, gewene gekners van tanden. Jy weet reeds dat die bruid van Yahshua, die siele onder die altaar van Jaffa, en die oorblijfsel van Israel, vrees nie die dood en die doodryk nie. Dit is nie nodig nie. Want dit het geen houvas op hierdie genoemde siele en mense nie. Wie? Die bruid van Yahshua? Die siele onder die altaar, waar die ewige lewe Openbaring 6 vers 9 hulle eie bloed gekoop het, en die 1/3 van Israel. Ons vrees nie die dood nie. Want die dood en die doodryk het geen houvas oor ons nie. Volgens vers 14 word die dood en die doodryk nou in die poel ons swaal en vuur, namelijk die hel gewerp. En dit volgens die woord van Jaffa is die tweede en die finale dood. Daarna sal nooit weer iets of iemand kan sterf. Hoekom? Omdat is gees. En gees is onsterflik. Om in die hemel opgeneem te word, dis om my sê in 1 Korinthe 15, ons word in een oomblik en oogwink verander, uit een verganklike en een verheerlikte geestelike lichaam. Die poel van vuur, vers 15. En as dit bevind is, dat iemand nie opgeskrywe was in die boek van die lewe nie, nou gaan ek daai skrifie so bietjie verander. Want dit klink asof die mense by die uitverkiesing, en die mense by die uitverkiesingsleer, wat sê, jy is of by die grondlegging van die aarde uitverkies tot die ewige lewe, of jy is uitverkies om hel toe te gaan. Hulle sê, mos, en ek gaan die termen moet gebruik, kan jy maak my jou oore toe. Hulle sê, jy is a born loser. Daar is nie so iets soos a born loser nie. Dis mense wat dit oor onself bring. Gewoon dat ons wat te lees om te werk, wat nooit iets van hulself by mekaar wil maak nie, en hulle kinders geleer het om het te doen nie. Verstaan jy wat ek probeer sê? Hy sê, en as dit bevind word, dat iemand nie opgeskryf is in die boek van die lewe nie, ons is uitverkies tot die ewige lewe, allemaal van ons. Elke kultuur. Ek kan nie help as die anhoue hindoe is, en die anhoue boeddhis, en die anhoue satanis nie, so kan ons aangaan. Verstaan wat ek sê? In ons kultuur verstaan ons dit wat geloof is. Ons het al gepraat oor 1 Korinthe 11. Wat is geloof? Geloof is die vaste vertroue in die dinge. Die vaste vertroue in die dinge wat ons sê. Die geloof. So op die einde van die dag, ons godsdienst sentreer rondom geloof. Nie iets anders nie. Ons het nog niks aanskou nie. Jehoshua het al 2000 jaar terug gelede gesterf. En steeds functioneer ons asof ons hom laas Saterdag nog gesien het. Verstaan jy wat ek sê? Asof hy laas Saterdag op die water geloop het. Ek gee net 'n voorbeeld. Dis geloof. Hy is vir ons so werklikheid soos wat hy was 2000 jaar gelede. En dis waarvoor ek en u as jou Christen lewe. In die geloof. Nou sê die skrif, en as dit gevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die ewige lewe nie. Maar almal is dan uitverkies tot die ewige lewe. Maar hulle het hulle ewige lewe waarde verloor. Nadat hulle as babietjies in die uitverkiesing gebore is, sondeloos, opgegroei het en as jong mense en volwassenes deur sonde en ongeregtigheid hulle uitverkiesing verloor het. Dis elke mens wat sy eie naam in die boek van die ewige lewe uithaal. Maar nou het Jaffa, en ek het al 'n paar keer gesê, nou het Jaffa die Vader voorsien dat deur die genade bloed van Jehovah dat ons herstel kan word. Nie allemaal nie, nie die hele wereld nie. Elke een wat bereid is om hom te bekeer en haar te bekeer, te laat onderdompel in die naam van Jehovah tot vergifnis van hulle sonde, en dan in heiligmaking te lewe die res van hulle lewens. Dan is hulle name herstel in die boek van die ewige lewe. In hierdie herstellingsproces, want die heiligmakingsproces is van die res van my lewe, sou ek in hierdie heiligmakende proces van my dan kom en 'n foutjie maak. Dis waarvoor Jehoshua aan die regterhand van die Vader sit en die woord sê hy intree vir ons. Dis nie dat ons naam onmiddellik uit die boek van die ewige lewe weggevee word nie. Jaffa, die woord sê, Jehoshua se genade is ons genoeg. Julle is duur gekoop, nie deur bokkies en lammetjies en duwe se bloed nie, maar deur die genade bloed van Jehoshua. En hy tree in met 'n passie vir ons. Dit, my broer en suster, gemeede Jaffis, deel van die bruid van Jehoshua, gee u en my nie 'n vrypas om sonde te wil doen nie, omdat ons 'n tussenganger het nie. 'N voorspraak het, soos die woord sê nie. Inteendeel moet dit ons meer aanspoor om in heiligmaking te belewe. Nou gesed. So, wat gebeur? Die skrif sê nie regtig wat die woorde sê nie. Dit skep 'n wanpersepsie. Dit skep 'n persepsie dat die ou wat gedoem was by die grondlegging van die aarde, wat sy naam nie in die boek van die ewige lewe is nie, hy gaan hel toe, dis nie so nie. Elke een van ons wat 'n lewende siel in ons het, 'n ewig lewende siel, die asem van Jaffa in ons het, ons het 'n gelyke kans. Luister wat sê, as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, wat dan sal beteken dat jy reeds by die grondlegging van die aarde afgeskryf was, jy was, ek wil sê in Engels, you were redundant, jy het nie 'n kans gehad nie, jy is 'n misoes, jy is 'n loser, jy is weg, dis gedaan met jou, voor die grondlegging van die aarde, nee. En as dit gevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy of sy in die poel van vuur namens die hel gewerp. Nee, kom ek sê vir u hoe behoort dit te lees. Want dit wat daar staan, is nie Bybels nie. Die stelling wat daar staan, kan nie Bybels wees nie. Want as dit Bybels is soos dit geskryf, onthou ons moet baie versigtig wees vir die katholiekse vertalings en die hersienings. Die hersienings van die Bybels is die grootste gif wat daar ooit is. Die oorspronklike vertalings was naby aan die waarheid, was amper die waarheid, was moontlik die waarheid. Maar die ouens wat kom droogmaak het, die agnoste en die vrymesselaars wat hulle weg ingevind het in die Bybels in die hersienings, is die ouens wat die goed kon verander het. En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is as hy of sy in die poel van vuur namelijk die hel gewerk. As dit, dit moet so lees, en as dit bevind is dat iemand nie herstel is deur die genade bloed van Yahshua nie, is hy lewend in die poel van vuur namelijk die hel gewerk. Die genade bloed is daar van allemaal. Dis of ons het wil heen. Ja, ons verstaan vandag dat deur New Age en die afval wat in die kerk begin het, daarom moet jy gaan luister aan my reeks wat ek doen op die oomblik, Prof. Hannes se preke, deel 1, die afval het in die kerke begin. Jy moet gaan luister aan, is op YouTube. Omdat dit so is, en New Age een invloed gekry het op die kansels, praat die mens, die pastore en sommige predikante wil nie meer praat oor die genade bloed nie. Hulle praat soos en gaat nie oor die hel nie. Hulle praat nie oor Satan en sy gevalle demone nie. So hoe gaan die volgende geslag kinders hierin opgevoed word? Dit gaan vir iets wees wat hulle nie van weet, as die ouers hulle nie gaan leer nie. En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was, kom ek aan alles te lees, en as dit bevind is dat iemand sy naam nie herstel was deur die genade bloed van Yahshua nie, hoekom nie? Omdat jy hom nie aangeneem het nie. Dan is hy of sy in die poel van vuur name die hel gewerk. Die herstelling is daar. Die genade is daar, al vir 2000 jaar, dis of jy, of u en ek, dit wil hee, en dit ons eie maak. Al wat ek wil sê, met verwysing tot die specifieke persgeleerde, is, hoe is dit moontlik, dat sekere mense steeds kan sê, dat Jaffa almagtig is net een Elohim, van genade van liefde, wat sê u? As hy net een Elohim of een God, van genade van liefde is, ja van ons Elohim, dan sal hy ons niemand in die hel gewerp nie, dis wat hulle sê, die nieuwe eiers sê, jy hoef ook nie bang te wees vir die hel nie, want het gaan nie tydelik wees. Maar ek het al voorheen gesê, as die hel dan tydelik is, dan is die ewige lewe ook nie tydelik. Nadat ons nou hierdie hele hoofstuk bestudeer het, het ons volgens die woord van Jaffa gesien, hoe die antichrist die hier, die vals profeet, die Satan in die poel van vuur en swaal, namelijk die hel gewerk was. Ons het ervaar hoe die oorblijfsels van Israel deur Yahshua van die aarde al weggeruk is tydens hulle wegraping op die Arpatsjo, Openbaring 20 vers 11, toe Yahshua sy voet op die olyfberg kom sit het, waar hy op die witperd gesit het, nie met die swaard in sy hand nie om te kom oorlog maak nie, maar die swaard van geregtigheid in sy mond. Ons het ook gesien daar so hoe die breid van Yahshua saam met hom gekom het op wit perde. Ons het gesien hoe die Gog en die antichristiese bevolking van hierdie aarde gereed maak om teen die volk van Israel oorlog te voer. En hier is een klein samenvatting. Ons het ervaar hoe Jaffa almagtig weer die volk van Israel te hulp gekom het, die sommer vuur uit die hemel op die gecombineerde antichrist lande te laat reën, Openbaring 20 vers 8. Hy het net een woord gespreek, toe val vuur op die aarde. Ons het die woord van Jaffa ervaar hoe die aarde weer na sy oorspronklike toestand sal terugkeer, namelijk water op water. Hoekom? Na die slag van Armageddon, die hitte van die atomiese oorlog, laat die ys smelt en alles keer terug soos het gewees het. Genesis 1. En die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die watergloed. Die aarde was daar onder gewees, die boe. Ons het ook die wit troon oordeel van Jaffa ons vader aanskou, hoe elke ongoddelike siel deur Jaffa en Jaffa-Shua, die bruid van Jaffa-Shua geoordeel is, en dat die poel van vuur brand met spier en swaal, namelijk die hel, en dat hulle die ongoddelik is, daarin gewerp is. Ook het ons aanskou hoe die dood en die doodryk en die poel van vuur en swaal en vuur, namelijk die hel, gewerp is. Volgens die boek Openbaring is daar absoluut niks van hierdie bestaande aarde. Sy mense, die diere ryk oorgebly nie. Die aarde is nou precies soos het gewees het voor die skepping van Jaffa, volgens Genesis 1 vers 1. En die aarde was woes en leeg, terugdaal. Nou sê die woord dat hy gaan 'n nuwe aarde skep, bo, hierso nie daar onder hier, maar net geregtigheid. Dis beeldspraak. Dis beeldspraak. Ons gaan dit sien soos ons aanstap na Openbaring 21 toe. Wanneer ons nou die volgende hoofstuk gaan bestudeer, is dit noodsaaklik dat ons net weer moet lees wat in die woord van Jaffa geskryf staan en nie weer allerhande kerklike interpretasies hier aan koppel nie. Aan die einde van die volgende hoofstuk kan self besluit of dit wat u gelees het en geleer het geopenbaarde woord is, of dit maar net toch weer een ander skrywer sy eie sienswyse is. En as dit wat ek met u gaan deel in die volgende hoofstuk dan het om snert is, dan verwag ek dat u my sal kontak en my sê, Prof Hannes, jy praat het plomp snert. Maar in hierdie volgende twee hoofstukke gaan u sekere dinge ervaar wat u moontlik nooit in die eie lewe geweet het nie. Hoekom? Want baie van die goed wat ek met u gaan deel was nooit in 600 jaar, meer as 600 jaar in ons protestante kerke verkondig nie. Nou wil ek u nooi vir huiswerk van die boek Openbaring hoofstuk 21 en 22 en gaan bestudeer om. Maak u eie notas en kom ons kyk van ander week af as vader se wil daarby is. Hoe naby het jy gevat aan dit wat daar is? Onthou, op hierdie stadium weet jy alreeds hoe om tussen die lyne te lees en jy weet hoe om vir die beeldspraak te kyk. Tot volgende week as vader Jaffa wil. Maranatha, Jaffa Shua kom weer. Halleluja.